Ja, Fredrik kan lese fra Romerne 8, jeg skal lese et par kapitler etter, fra Romerne 10. Det er jo sånne kjente vers for oss som har gått ned på bedehuset. Jeg sitter og tenker litt om både etter at Fredrik hadde denne åpningen, at du skal ikke merke til det at når Jesus taler om den friheten han har kjøpt oss, og den friheten som sannheten fører et menneske inn i, så sier han ikke bare at dere skal bli fri, liksom. Men han poengterer det, og så sier han, da skal du bli virkelig fri. Merk deg det. Er det der du er? Er du virkelig fri? Da kan du ikke feste blikket på deg selv, vet du. Da må du feste blikket et annet sted, ikke sant? Hvor er jeg virkelig fri? Jeg skal lese noen vers der. Men vi skal fortsette å be noe før vi gjør det. Ja, Herre, takk. Vi har fått legge dette møtet fram for deg allerede. Og du kjenner alle ting, men jeg trenger virkelig at du kommer meg nær, Jesus, og leder ordet for mitt eget hjerte. Men jeg skal tale det. Og så ber jeg om at det også må bli levendegjort ved din hellige ånd. For hver enkelt som er her inne nå i kveld, og for de som hører på nettet, både nå i denne stund og i tida som kommer fremover, når det blir vigende der. Vi ber om denne nåde, Jesus. Det er ikke noe annet som kan berge oss. Ifra det mest gulige vi kan tenke oss. Vi kan ikke tenke oss den gang. Du er vårt eneste håp. Amen. Og da står det sånn fra vers 1 i Jesu navn. Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. Da taler han om jødene, altså sitt eget folk, som han hadde stor nød for. For det vitnesbyrd gir jeg dem at de har nidkjærhet for Gud. Jeg vet ikke om jeg kan si som noen av oss som er her i kveld. De hadde virkelig nidkjærhet for Gud. Men så kommer det, men uten den rette forstand. Da de ikke kjente Guds rettferdighet, men søkte å grunnlegge sin egen rettferdighet, ga de seg ikke inn under Guds rettferdighet. For Kristus er lovens endemål til rettferdighet for hver den som tror. Moses skriver jo om rettferdigheten av loven. Det menneske som gjør disse ting skal leve ved dem. Men rettferdigheten av tro sier, si ikke ditt hjerte, hvem skal fare opp til himmelen, det vil si for å hente Kristus ned. Eller hvem skal fare ned i avgrunnen, det vil si for å hente Kristus opp fra de døde. Men hva sier den? Ord er den her, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner. For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. For skriften sier, hver den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Her er ikke forskjell på jøde og greker. Alle har de samme ære, som er rik nok for alle som påkaller ham. For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en som de ikke har kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne uten at de blir utsendt? Som skrevet står, hvor fagre deres føtter er som bringer fred, som bringer et godt budskap. Men ikke alle var lydige mot evangeliet, for Jesaja sier, Herre, hvem trodde det han hørte av oss? Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Ja, Herre, dette var dine ord, hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det må i alle fall stå fast for oss folk, at vi mennesker, vi er loviske av natur. hverken loven eller lovens forkynnelse eller noe annet som bringer det til oss. Vi rett og slett det utgangspunktet, vi loviske av natur. Det ligger oss liksom for hånden, det forstår vi oss veldig godt på, liksom. Vi ikke på det regne med det, så tar vi grundig feil av veien som en direkte konsekvens altså av denne mangel på innsikt i deg selv. Og hvordan det står til med deg som et menneske. I fallet så fikk vi altså det med oss at vi skulle kunne bli noe. Det var jo løftet vi fikk i det første fallet. Og det må vi merke oss nøye her. Vi skulle kunne bli noe i åndelig sammenheng. Det var det djevelen lovte. Vi skulle få åpnet våre øyne så vi skulle kunne se og forstå som Gud ser og forstår. Og dette løftet kom ikke til oss ifra Gud. Det var ikke han som lovte oss det. Men fra en av hans skapninger, altså en ånd som allerede var falt. En fallen skapning, men som ved alt annet som stammer fra denne ånd, så ble det en skuffelse og et fangenskap i stedet for det som var lovt. Ikke klarhet som lovt, men et totalt åndelig mørke. Det blir altså tvert imot et babel, en total åndelig forvirring i menneskets sinn, som følger det, at de tok imot dette ordet av djevelen. Men også en dypt forankret tro i mennesket på at det skulle kunne klare seg selv i beste fall kun med hjelp og støtte fra Gud. Det vil jo da si en dypt forankret tro på denne fallende ånds ord, og en dypt forankret mistro til Guds ord. Bare legg merke til en bønn du hører oss i kristens sammenheng om Gud, hjelp meg. Gud, styrk meg. Gud, gi meg styrke. Gud, gi meg kraft, og så videre. Det er liksom bare det vi mangler, da, så blir alt i orden. I alle fall mye, mye bedre. Vi bare kunne få noe av det der. Fredrik, han nevnte jo presten Olav Vang-Senst, og han sier det slik at folk som ber slik, så sier han, det ikke det du trenger. Du trenger fred med Gud. For du lever i denne fred med Gud, og den kan du kun oppnå ved evangelis ord, at det går opp for hjertet, så skjer alt det som Gud vil i ditt liv. Du kommer til hvile, og så det han som begynner å gjøre sin gjerning. Gud får liksom i beste fall kun være en medarbeider, og ikke den som alt beror på. Samarbeid mellom deg og Gud, liksom. Dette verset, dette vesen i oss som Guds ord kaller kjøtet, det kjemper i virkeligheten en kamp på liv og død imot det budskap som av Gud. Det kan ikke tåle det fordi det døden for det. Det blir satt helt til sides. Og er det noe vår kjød ikke tåler, så er det nettopp det som en gammel vekkelsesforkynte. Altså, det kan tåle hva som helst, dette kjødet, bare det kan få være med. Og gjelde for noe, det kan piske seg selv til blods. Det var jo de som gjorde det, vet du, disse flagellantene opp igjennom, de slo seg selv til blods. Men helt greit det, bare de fikk være med. Det er bare én ting kjød ikke kan være med på, og det har blitt satt helt til sides og ikke regnet med. Der dør det nemlig. Der får de ikke mat. Bare de kan få en liten surdeig. Ja, ikke sant? En liten surdeig. Og så begynner det her å syre stadig mer, og så blir det bort ifra sannheten. Det vil si altså dette at Guds budskap er dødelig for dette kjødet. Hva er kjødet? Bare ta det kort. Du vet det, du som har gått på bedrus i mange år. Jeg har prøvd å bytte ut det ordet med andre ord i nyere bibeloversettelser, men det er egentlig ikke noe som kan erstatte det ordet fullt ut. Kjødet det vesen som kom inn i mennesket ved fallet. Det er altså det gudfiendelige vesen som står Gud og hans sannhet imot. Og det bærer vi alle sammen i oss, også etter at vi blir kristne. Er det noe sann kristen vet en hel del om, så er det dette vesens mange krumspring for å berge sitt liv. Det ter seg åndelig, det blir religiøst, men har i virkeligheten ingen forstand på det som hører Gud og hans rike til. Som Jesus sa til Peter, sier til Peter og til Matteus 16, 23 og Markus 8, 33. Og da taler han til Satan. Den ånd som er virksom i vantroens barn, som det står om. Som nå har bemektiget seg Peters tankegang. Vik bak meg, Satan, for du har ikke sans. Du er til anstøt for meg, for du har ikke sans. For det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til. Hvis i det så stemmer med menneskets naturlige tankegang, altså. Bare for det som hører menneskene til. Med andre ord, mennesket har ikke sans for det som hører Guds rike til. Som du uten synssansen ikke kan sanse det synlige, da ser du ingenting. Skjønner det? Og uten hørselssansen ikke kan sanse lyd, og så videre. Du mangler sansen også. Så kan du på grunn av denne manglende sans ikke sanse det som hører Gud til. Du har altså ikke det som kan oppfange det og forstå det. Det er altså en sans som du må få. Det må bli gitt deg, sansen for Guds rike, Gud og hans rike. Men la oss merke oss det. Det forsøker å berge livet ved å bli religiøst. Da er det vanskeligst å avsløre, vet du, men Herren kjenner sine. Vi møter jo noen utpreget slik i teksten vår, og hør det vitnesbyrd som apostelen gir dem. For det vitnesbyrd gir jeg dem at de har lidkjærhet for Gud. Mangler ikke på det. Og så føyer han til, men uten den rette forstanden. En underlig kombinasjon, ikke sant? Nidkjærhet for Gud, men uten å kjenne ham. Da er det jo klart at det var slett ikke ham de var opptatt med. Dersom jeg kom litt bak dette her og fikk se hva det egentlig dreide seg om, så var det ikke Herren de var opptatt med, men nettopp dette å berge seg selv ved en kjødelig åndelighet. I virkeligheten altså en kjødets etterligning av det som er av Gud. Det kan te seg veldig åndelig det. Og Satan er jo med i dette og forvirrer oss. Gjør tegn og under og undergjerninger. Og det må jo være av Gud, det bruker jo Jesu navn til og med. Det kan ta seg flott ut i menneskers øyne også, dette her, og da især dere som holder på med dette. Men i Guds øyne er det som en falleferdig rønne ved siden av et fullkomment palass. Hadde fått se det med hans øyne. Altså, dette fullkomne palass skal du få flytte inn i uforskyldt av nåde, men i stedet så driver du og flikker på dette ditt eget falleferdige. Som om det kunne bli bestående for Gud. Jeg takker Gud for at jeg ikke skal bo i det for evighet. Jeg treller om det. Paulus han skriver, og du kan liksom høre hans nød komme til uttrykk i det altså. Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. At de må bli frelst, gjør du det? Det var hans hjertesukk for dem, altså. Og han sier jo også det at han ville gjerne være forbannet bort fra Kristus. Om bare de kunne bli frelstene. Ser du det hjertelaget der? Han har fått Jesu Kristi eget sinnelag overfor disse forvillede menneskene. Hva oppnå? Hva gagna hadde vel all denne nidkjærligheten også når de ikke hadde den rettferdighet som var av Gud. Kunne jo ikke hjelpe dem det, da. Samme hvor nidkjære de ble. Midt i alt de holdt på med, de var ikke frelst. De var ikke fridd ut, Herren hadde ikke fått bryte den lenke som var om halsen på dem. De var altså ennå bundet til synden og fortapelsen med lenker som ikke noe menneske kan bryte. Derfor så ber apostlene til Gud for dem, han som alene kan bryte disse lenkene, han som har kjøpt dem fri. Du vet, ordet frelst, det kommer av det gammelnorske ordet frjalst. Vet du hva det kommer av? Jo, det var slavene, altså trellene som vikingene hadde, de hadde en lenke om halsen. Og hvis noen kjøpte dem fri, så ble denne lenka brutt, den ble tatt av. Da var de frelst, da var de fri. Noen måtte kjøpe dem fri, det kostet noe. Du vet hva det kostet å kjøpe deg fri? Det var dyr penger det. Hva var det de midt oppi all sin religiøse utfoldelse ikke kjente til? Hva var det egentlig? Guds rettferdighet, leste vi her. Du vet, når Luther hørte om Guds rettferdighet, så skalv han av angst, for han trodde det var noe Gud krevde av ham. Noe Gud i sin hellighet krevde av deg. Inntil han fikk se inn i Guds ord og hva det egentlig var. Det var noe Gud ga et fortapt menneske. Følgelig så ga de seg altså ikke inn under dem, men gjorde det eneste de da kunne gjøre i sin åndelige blindhet. De søkte å grunne sin egen. Dette var ikke mennesker som levde i synd, vet du. Nei, de var ikke opptatt med det. De var så til de grader opptatt med å ikke synde mot Gud, og gjøre alt som var rett for ham. De var nidkjære for ham. Så det var ikke det som var problemet. Hva var det som var problemet? Ja, de ville grunne sin egen rettferdighet. De ville bli rettferdige for Gud ved noe annet enn det som Gud hadde gitt dem. Er du der i kveld? Hva er det som gjør at du har frimodighet innenfor en levende Gud? Hva er grunnlaget for at du helt og våger å kalle deg en kristen? Alvorlig det? Hva og hvor er da den rettferdighet som er av Gud, og som de ikke kjente? Jo, det leste vi i det fjerde verset her i teksten. For Kristus er lovens endemål til rettferdighet for hver den som tror. I Johannes 16 så taler Jesus om den hellige ånds komme til verden. Og hva han skal overbevise verden om. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd, og om rettferdighet, og om dom. Om synd, fordi de ikke tror på meg. Om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger. Om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt. Om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen. Min rettferdighet for Gud er en person som sitter ved Guds høyre hånd i himmelen. Den er ikke her i hvit bryst. Eller mitt liv. Hørte du det? Han dro hjem til sin himmel med et fullbrakt verk, en fullkommen rettferdighet, som det ikke er noe brist ved. Overhovedet ikke, og denne gjorde han altså gjeldende for oss. Derfor så forkynner allerede profeten Jeremia, dette er det navn som han skal kalles med, Herren vår rettferdighet. Hørte du det? Vår rettferdighet. Altså, din rettferdighet, det er det navn som han bærer. Det var denne rettferdighet disse religiøse strebene ikke kjente til, altså. Guds rettferdighet. Og fordi det er ved denne rettferdighet vi blir frelst, så heter også her i teksten, hver den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Nei, hvordan skulle du kunne bli til skamme når du har tatt din tilflukt til denne rettferdighet? Den er jo Guds egen rettferdighet. Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse, leste vi. Altså, munnens bekjennelse er en direkte følge av den tro som er kommet i hjertet ved den hellige ånds lys og ved ordet. Kan du bestemme deg for å tro med hjertet? Jeg kan bestemme ganske mye over tankene mine, men jeg kan ikke bestemme meg over hjertet, hva som skjer der. Du skal merke det slikt, for det står ikke der uten grunn. Det er med hjertet vi tror, dersom vi virkelig er av Herren. Det er et under som har skjedd altså. Han har vært og virket sitt. Jeg kan ikke bestemme meg for hvem jeg vil elske. Det kan være et menneske som jeg absolutt holder meg langt, langt unna. Men jeg kan ikke bestemme meg, for hjertet går sine egne veier. Jeg styrer altså ikke med det. Det er viktig å få det med seg i denne sammenhengen. For det er ikke oss, det er Gud. Også en følge av at denne troen er kommet til hjertet, er altså bekjennelsen av Jesus Kristus. Jeg tror på den her Jesus Kristus. For troen er kommet til hjertet nå. Det er altså ikke et påbud som kommer her, men det er beskrivelsen av troens frykt. Og så er det noen som må kjempe der mer med kjødet her enn andre. Tenk bare på dette med menneskefrykt, for eksempel, eller vanskeligheter med å si noe offentlig. Det er ikke alle som har den frimodigheten, vet du. Men hjertets tro eller hjertets tilflukt til Jesus er der, og det er også bekjennelsen, noe annet er umulig. Hjertetrangen, han fører sangen, emnet er Jesu Kristi blod, som det heter i en sang. Det er mange som gjør dette her til fullstendig lovtreddom. Ja, du må bekjenne offentlig. Nei, i det samme et menneske har kommet til tro ved evangeliet, så er bekjennelsen der. Alt annet er umulig, men nødt til å være sånn. Tenk ikke så mye på det å skulle være et vitne som det å komme inn for Jesus med all din svakhet og synd og elendighet, for da blir du et vitne, da blir du et sant vitne. Her er ikke forskjell på jøde og greker. Alle har de samme herrer som er rik nok for alle som påkaller ham. Her er altså ikke forskjell. Og det er et så viktig vitnesbyrd i Guds ord å få feste blikket, det vil si oppmerksomheten på, altså. For det er Guds vitnesbyrd om at heller ikke du er satt utenfor. Ikke noe menneske som er satt på utsida av denne frelse. Du er ikke satt utenfor, du er ikke satt etter noen andre. Det er ikke noen Gud helst vil frelse før deg. Du stiller altså ikke bak i køen der et sted, altså. Du står helt fremme hos ham, og får ham sammen med alle andre. Det er jo det Guds ord sier her. Se for deg en strand hvor det ligger hundrevis av mennesker. Det er en sol, en sol, og den er like nær alle. Kunne du bare se det, kjære venn? For det er deg det dreier seg om, dette her, forstår du. Men hvordan kan vi påkalle en som ikke er kommet til tro på, kan vi lese i vers 14 her og videre, og hvordan kan vi tro på en som ikke har hørt om, og hvordan kan vi høre uten at det er noen som forkynner? Altså det ordet som troen kommer med. Er dette du må høre, min venn? Dette altså at Gud har stilt deg fremst til frelse, da han ga deg alt i sin sønn Jesus Kristus. Du stilles altså ansikt til ansikt med en fullt ferdig frelse når du stilles ansikt til ansikt med Jesus. Han er din frelse fremfor alt. Er det det han er? Og jeg husker jeg strevet med dette her, med første tid jeg liksom skulle være kristen, og det overgi meg, og folk skulle be for meg, og denne troen som jeg skulle ha, vet du, ja, som Gud liksom krevde på en måte. Jeg fikk ikke til noen ting. Og jeg falt i synd etter synd. Reiste meg opp, ba Gud om tilgivelse og nåde og kraft og styrke og alt dette her, ikke sant, som jeg hørte de andre der vi ropte på. Og så falt jeg igjen. Da tenkte jeg, jeg må bare gi opp. Jeg fikk jo ikke til det heller. Har du prøvd det? Gi opp? Hva gjør du da? Legger du det på gulvet her? Hvordan skal du få gitt opp? Forferdelig pine. Ja, noen må jo sendes ut med dette budskapet, og de må selv ha vært på valgplassen og sett seieren. Ja, så har de ikke noe budskap. Du må ha sett det selv. Du har vært der. Er det mulig? Jesus døde jo for 2000 år siden. Hvordan kan jeg ha vært der? Jo, jeg har vært der. Visst har jeg vært der, ved Golgata. Ja, de har vært til stede, og har blitt sendt direkte derfra med budskapet. Vår Herre har seiret, du er fri. Vår fiende er slått og kan ikke anklage deg mer. For det er en som har betalt prisen. Det har jeg sett. Så du på Golgata? Jeg har vært der. Han har mistet retten til å anklage, forstår du, for Herren har brakt forløsningen, syndenes forlatelse, som kan lese i Efesere 1.77 og Kolosser 1.14 direkte. Jeg var til stede da Jesus døde på Golgata. Hvis det høres rart ut. Jeg sto der og hørte ham si at alt var fullbrakt. Forstå det rett. Hvordan skulle jeg ellers kunne vitne sant? Anons opplysninger. Og som en sa, hva er det du tror? Jeg tror det som presten tror, sa han. Ja, hva hjelper i det? Hva tror du? Jeg tror det presten tror. Ja, jeg oppsier også til syvende og sist. Nå har jeg selv sett og hørt selv. Tidligere trodde jeg bare det, tenkte jeg bare det om deg, som andre forgynte. Men nå har jeg sett det selv. Nå er det riktig nok, ved profetenes og apostlenes ord og vittnesbyrd, vi kommer til tro, da det jo er Guds ord som er brakt til oss, men når det er sagt, du blir ikke frelst fordi Peter trodde på Jesus. Det må komme til dette personlige, han er min frelse min, som synger i julesang. Og så taler altså Jesus om en som hadde vært på Golgata mange tusen år før han navnet. Så kan vi spørre igjen da, det er jo på den andre siden. Hvor er han? Ja, han sier det. Han sier om Abraham at han så Jesu dag og glede seg, står det. Så sier han til at du må være gal, du er ikke 50 år, og så har du sett Abraham. Abraham så Jesus korsfestet. Det var det han ble frelst for. For Abraham var til stede på Golgata i ånden, som vi sier. Gud viste han det. Det er ikke noe menneske på jord som har blitt frelst til noe annet enn et blikk på det blødende land. Hverken før eller etter at det faktisk skjedde på jord. Det er det eneste vei inn i himmel og salighet. Det er det blodet som renner der på korsets tre. Det er Guds hånd ut fra himmelen, ut i denne elendige verden, og griper et menneskes hjerte og drar det inn i sitt rike. Korset. Jesu Kristi kors. Den som er opplyst ved den hellige ånd, har på sett og vis førstehånds opplysning. Derfor så må du høre nøye. Seieren er ikke hva du etter hvert blir. Men det er syndens forlatelse. Det er ikke alt det du forstår. Ja, du må gjerne bli så klok i teologi som Luther og Rosenius og alle disse her. Hadde vært fint det, vet du. Men du behøver ikke det for å komme inn i Guds rike. Du må se at du er en totalt fortapt synder som bare kan bli frelst ved at Gud brakte dette offer på Golgata. Det har brakt et offer for deg. Et blodig offer. Jeg må si dere, kjære venn, nå tror jeg ikke du her til stede. Jeg håper ikke det. Avviser du det, så er vi fortapt. For Gud har ikke gitt noe annet som et menneske kommer i frelse. Ikke noe annet. Det finnes ikke noe annet. Du får se denne sannhet. Den som får se denne sannhet, han eller hun ser også at de er virkelig frie. Virkelig frie. Det er ikke mitt liv jeg skal bli frelst for, skjønner du. Men det er Jesu liv. Jeg har sitert det så mange ganger at de som har hørt meg noen ganger, de blir sikkert kanskje lei av det nå. Men jeg blir i hvert fall ikke lei av det. Denne strofe fra sangen til Ragnar Brentøy. Jesus, du levde livet til Guds ære, og dette livet får jeg regne med som mitt. Da har du sett det, vet du. Ja. Jeg satt og hørte på disse gamle, og gikk i samme foreningen som hender den tiden der. Og sitter to eldre damer og prater sammen, og så sier hun andre, jeg hadde sett at Jesus var på Sjøsta for meg, hadde kjøpt meg til Gud med sitt blod. Det var stort. Tenkte jeg, fikk jeg lov til å leve på. Men jeg hadde ikke sett at han også levde livet for meg. Ser du hva som står at du blir frelst ved Jesu Kristi liv? Helt ifra utfangelsen da han gikk hjem til himmelen med sitt offer. Gjelder det for deg? Men som Luther sier, du ser Maria sitte med dette barnet på fanget, så du sier at det er meg. Det hellige barnet, det er meg. Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører. Hør du det? Troen kommer. Ikke herfra, det kommer til meg også. Et annet sted så står det at da troen kom. Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Du er velsignet, hør nå det. Troen er ikke noe man manner seg opp til eller bestemmer seg for. Det er noe Gud virker i det menneske som hører ordet. Altså det menneske i hvem ordet finner inngang. Da vitner man ikke om at man ga seg over til Jesus, vet du. Eller bestemte seg for å bli en kristen, ja, sa ja til Jesus og lignende, men han sier, som i sangen, jeg har sett den åpne kilde mot all synd og urenhet. Jeg har sett det. Det er jo noe annet, det. Hvorfor er det så viktig det at du har bestemt det, da? At du har sagt ja? Hørte det jeg sa om min egen del, jeg kan bare vitne om det, at jeg fikk ikke til noen ting. Jeg sa ja i den ene timen, og så gikk jeg bort og syndet den andre. Det var ikke noen gang i det, vet du. Det falske mennesket. Og når du ser denne falskheten, denne totale mangel på oppriktighet, da blir du, hva blir du da? Da blir du et oppriktig menneske. Vi tenker at det å bli et oppriktig menneske, det er liksom også å bli sånn i seg selv. Nei. Det er å se at du ikke er sånn. Det er den oppriktighet Herren vil ha inn i ditt hjerte. At du er sann når du kommer inn for ham. Du har ikke noe, kjære venn. Så for all del ikke prøv å komme med noe. Men påkall Jesus. Det er det Faderen gleder seg i. Det står at den Jesu gjerning, det er en vellukt for Herren, for Faderen altså, en velduft. Hva er det Faderen vil med meg og deg i den sammenheng? At det skal bli den samme velduft for deg. Men da må du sannelig få festet blikket et annet sted på deg selv i alle fall. For der lufter ikke godt i denne sammenheng. Nei, for all del. La meg slippe å se det. Så kommer Jesus til disse her sånn, og trøtt og bærer byrder, ikke sant? Hold på med sin religiøse streven der nede i Israel. så sier han, kom til meg, du som trett, så bare begynner. Så vil jeg gi deg hvile. Ja, var det han ville? At du skulle få hvile fra alt det der. Jeg kan jeg gå alene, synger vi sammen, vet du, sammen som vi begynte vekkelsesmøtene på teltmøtene tidligere, vet du, sant? Så sammen, jeg forandret på den teksten, men da var det, jeg kan jeg gå alene, men jeg eier et fjed, sant? Jeg spør deg i kveld nå til slutt, har du et fjed? Kan du gå et fjed? Har du noe som kan gjøre at du kan gå ett, i hvert fall ett fjed? Eller er du totalt avklemt innenfor ham? Er særlig plass å være? Og får du hvile da, vet du? Slipp å regne med deg selv noe mer. Du får lov til å regne med Jesus, det er han vil. Og du er en elsker menneske. Vi har oss bort fra en trelldomme som kom inn med Satans løgn og bedrag. Jeg elsker deg langt utover det du kan fatte. Dersom vi vandrer i lyset, liksom han er i lyset, da vi samfunn med hverandre, og Jesu og Sønns blod renser oss fra all synd. Troen kommer altså av Kristi ord, intet annet. Husker jeg bare, det er mange år siden det nå, borte på Randaberg, ut forbi Stavanger, og jeg var i stor anfektelse til å være der og liksom forkynne Guds ord, ja da, så var jeg i anfektelse selv. Og så gikk jeg opp på rommet der, og så satte jeg på kassetter, var det den gangen, vet du. Begynner å bli gammel nå. Så var det Øyvind Andersen. Og så holdt han tale akkurat over dette her, og vandre i lyset, og sier han, lyset det er Jesus, det vet du, sånn. Har du ikke hørt Jesus sagt det selv? Jeg er verdens lys. Ja, Herre, du er verdens lys. Takk for at vi har fått lov til å vandre i det. Og vi ber deg om denne store nåde, at vi fortsatt må få lov til det, at ikke noen må få dra oss bort. Heller ikke en liten surdeig som kommer inn, som vi så gjerne vil ha. Det smaker oss. Vi vet hvordan det er fatt med oss, Jesus. Vi ber om at du bevarer oss i sannheten for ditt navns skyld. Velsigne hver enkelt under taket her nå. De som hører på og ser på der ute. Og nær oss, Jesus, med din velsignelse og nåde.